สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่เรื่องงานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะงานสถาปัตยกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดพื้นที่ใช้สอยกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความสะดวกสบายและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะต้องทำงานสอดประสานกับงานระบบโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคนะคะงานสถาปัตยกรรมจึงมีความสำคัญต่อการทำงานค่ะคราวนี้สำหรับงานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่จะมีขอบเขตการทำงานอย่างไรบ้างนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณบุญเพิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะ
เมื่อเราพูดถึงงานสถาปัตยกรรมนะคะบางทีก็จะเป็นที่เข้าใจว่าเป็นงานที่ครอบคลุมรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ว่าสำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่นี่นะคะอาจารย์งานสถาปัตยกรรมมีขอบเขตของงานยังไงบ้างคะ
ค่ะในงานออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอาคารทั่วไปเนี่ยนะคะบางครั้งอาจจะไม่มีการแบ่งแยกประเภทของงานสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนเนื่องจากปริมาณงานน้อยแล้วก็ไม่ซับซ้อนยุ่งยากนะคะแต่สำหรับอาคารขนาดใหญ่นั้นเนี่ยปริมาณงานสถาปัตยกรรมแต่ละประเภทมีจำนวนมากการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างจะมีลำดับขั้นตอนการก่อสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นอีกทั้งงานก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ต้องการผู้ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษอาจจะมีทั้งผู้ออกแบบผู้ทำการก่อสร้างแยกตามประเภทงานดังนั้นการแบ่งแยกงานสถาปัตยกรรมให้ชัดเจนจึงมีความจำเป็นนะคะในการดำเนินการของโครงการอาคารขนาดใหญ่เนี่ยนิยมแบ่งงานสถาปัตยกรรมออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะคืองานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมภายในและตกแต่งและงานภูมิสถาปัตยกรรมการแบ่งงานสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆอาจจะมีงานบางส่วนที่คาบเกี่ยวกันอย่างเช่นระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานสถาปัตยกรรมภายในเช่นส่วนตกแต่งผิวของอาคารภายในหรือระหว่างงานสถาปัตยกรรมภายในกับงานภูมิสถาปัตยกรรมเช่นส่วนประดับตกแต่งภายในอาคารระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิสถาปัตยกรรมอย่างเช่นเรื่องของส่วนประดับตกแต่งบริเวณภายนอกอาคารเป็นต้นดังนั้นเราจึงต้องมีการกำหนดขอบเขตของงานสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆให้ชัดเจนซึ่งในรายละเอียดการแบ่งขอบเขตสถาปัตยกรรมแต่ละโครงการก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละงานค่ะ
คราวนี้งานสถาปัตยกรรมแต่ละส่วนนะคะตั้งแต่งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมภายในและตกแต่งรวมถึงงานภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละส่วนนั้นหมายถึงอะไรบ้างคะ
ค่ะ อย่างงานแรกเนี่ยนะคะงานสถาปัตยกรรมเนี่ยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่จะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยจะหมายถึงงานสถาปัตยกรรมหลักของอาคารซึ่งงานสถาปัตยกรรมหลักเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบรวมของงานต่างๆได้แก่เรื่องของการจัดพื้นที่ว่างเพื่อสนองกิจกรรมการใช้สอยนะคะความสวยงามความสะดวกสบายความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการป้องกันความร้อนความชื้นการรับแสงสว่างการระบายอากาศรวมถึงเรื่องของการสอดประสานกับระบบโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่สนับสนุนการใช้สอยได้แก่เรื่องของระบบประปาระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลประกอบอาคารนะคะนอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุแล้วก็กรรมวิธีและเทคนิคการก่อสร้างด้วยนะคะงานที่สองคือขอบเขตของงานสถาปัตยกรรมภายในและตกแต่งก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากมายซึ่งบางครั้งเนี่ยแม้ว่าเราเริ่มจะมีการก่อสร้างแล้วเนี่ยนะคะรายละเอียดภายในแล้วก็การตกแต่งบางครั้งเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนจึงต้องมีอาจจะมีการแยกออกมาทำหลังจากที่เราดำเนินการนะคะโดยงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งเนี่ยจะมีการแยกเป็นพื้นที่ส่วนเชื่อมต่อกับระหว่างภายนอกภายในพื้นที่สัญจรส่วนกลางอย่างเช่นโถงกลางโถงลิฟต์ แล้วก็บันไดโถงกลางทางเดินนะคะห้องน้ำส่วนกลางหรือส่วนควบคุมต่างๆซึ่งงานสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยก็จะรวมเรื่องของการตกแต่งผิวภายในอาคารการกั้นผนังนะคะงานฝ้าเพดานรวมถึงเรื่องของงานครุพันธ์ทั้งที่ส่วนที่เป็นติดตายแล้วก็ส่วนที่เป็นลอยตัวนะคะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของงานภูมิสถาปัตยกรรมคืองานก่อสร้างเป็นงานขนาดใหญ่เนี่ยนะคะอาคารขนาดใหญ่เนี่ยงานก่อสร้างภูมิทัศน์ในอาคารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนอกจากเรื่องของงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรงนะคะอย่างเช่นของงานสวนสาธารณะงานภูมิทัศน์ลานเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามองถึงเรื่องของอาคารเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการตกแต่งองค์ประกอบต่างๆทั้งที่เป็นวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ผิวพื้นผิวผนังนะคะภูมิทัศน์อย่างเช่นในส่วนที่เป็นวัสดุพืชพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าไม้คลุมดินไม้พุ่มอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบขอบเขตที่ครอบคลุมในส่วนของงานภูมิสถาปัตยกรรมค่ะ
ค่อนข้างมีรายละเอียดที่บางทีบางส่วนเนี่ยเหมือนจะคาบเกี่ยวกันบ้าง
ใช่ค่ะ
ค
่
ะอาจารย์คะคราวนี้งานสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่นะคะมีขั้นตอนการก่อสร้างยังไงบ้างคะ
คือในส่วนของงานการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเมื่อเรามีการมีแบบก่อสร้างแล้วมีการคัดเลือกผู้ทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมการเพื่อเริ่มการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมซึ่งการเตรียมการที่สำคัญเนี่ยได้แก่เรื่องของการวางแผนงานหลักของโครงการการวางแผนงานเตรียมแบบขยายจริงเพื่อใช้ในการก่อสร้างการวางแผนการอนุมัติใช้วัสดุการวางแผนบุคลากรแรงงานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็เรื่องของการวางแผนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะแต่นี้พอถ้ามองถึงเรื่องของขั้นตอนงานก่อสร้างที่สำคัญเนี่ยก็จะรวมตั้งแต่นะคะขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของงานเตรียมการแล้วก็การประสานงานแบบประเภทต่างๆให้เป็นแบบขยายจริงสำหรับงานสถาปัตยกรรมนะคะงานที่2ก็คือการเตรียมกำหนดระยะแล้วก็ระดับของอาคารโดยปัจจัยที่ทำให้ระยะและระดับและแนวต่างๆในอาคารสถาปัตยกรรมเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างแล้วก็ความสวยงามสุดท้ายก็คือเราจะต้องเตรียมแล้วก็อนุมัติวัสดุสถาปัตยกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ค่ะ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยนะคะงานที่ต่างหรือว่าเป็นส่วนที่เพิ่มเติมนะคะอาจารย์จากการก่อสร้างอาคารทั่วไปมีข้อที่ควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างไหมคะ
ค่ะคือถ้าเรามองในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เนี่ยนะคะส่วนที่แตกต่างเราจะเห็นมีอยู่3ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของงานระบบเปลือกอาคารนะคะงานป้องกันผลกระทบด้านภูมิอากาศต่ออาคารแล้วก็เรื่องของการป้องกันอัคคีภัยนะคะงานระบบเปลือกอาคารก็หมายถึงเรื่องของส่วนประกอบของอาคารที่เป็นพื้นผิวภายนอกซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางแบ่งกั้นแล้วก็เชื่อมโยงมิติของสภาพแวดล้อมภายนอกกับมิติของพื้นที่การใช้สอยภายในอาคารนะคะระบบเปลือกอาคารอันนี้เนี่ยเราในความหมายเดิมถ้ามองถึงอาคารขนาดเล็กก็คือผนังนั่นเองนะคะแต่ถ้ามองถึงเรื่องของอาคารขนาดใหญ่เราจะเรียกว่าระบบเปลือกอาคารซึ่งก็คือผนังภายนอกซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะผนังภายนอกอาคารเนี่ยจะมีหน้าที่หลักในเรื่องของการควบคุมการรั่วไหลของอากาศนะคะภายในอาคารควบคุมการรั่วซึมของน้ำควบคุมความชื้นเสียงแล้วก็ต้านทานเรื่องของเพลิงไหม้ต้านทานความร้อนแล้วก็ควบคุมแสงสว่างภายในอาคารนะคะระบบเปลือกอาคารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือระบบผนังหนักนะคะผนังระบบหนักแล้วก็ผนังระบบเบาซึ่งผนังระบบเบาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มากๆอย่างเช่นผนังกระจกแขวนหรือที่เราเรียกว่า curtain wall นะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ผนังระบบแขวนเนี่ยมีความสำคัญก็คือเรื่องของการเลือกระบบผนังแล้วก็การออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆอย่างเช่นปัญหาป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนปัญหาความแข็งแรงของระบบผนังแล้วก็ปัญหากระจกหลุดหรือแตกนะคะ
ค่ะ
งา การสถาปัตยกรรมที่ส่วนที่มีความสำคัญมากในอาคารขนาดใหญ่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของงานป้องกันผลกระทบทางด้านภูมิอากาศต่อองค์อาคารซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการสร้างอาคารซึ่งจะต้องป้องกันน้ำฝนนะคะความชื้นแสงแดดแล้วก็ความร้อนการออกแบบและการก่อสร้างอาคารให้ป้องกันผลกระทบทางด้านภูมิอากาศนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องสามารถให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในอาคารซึ่งจะเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของอาคารในหลายส่วนอย่างเช่นเรื่องของหลังคาฝ้าเพดานพื้นผนังประตูหน้าต่างนะคะซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างส่วนประกอบอาคารให้ทนทานต่อผลกระทบทางด้านต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งที่เป็นวัสดุหลักแล้วก็วัสดุประกอบนะคะอาจจะหมายถึงวัสดุแผ่นที่นำมาใช้ทำเป็นหลังคาฝ้าเพดานพื้นผนังประตูหน้าต่างนะคะวัสดุอุดที่ใช้เป็นวัสดุกันรั่วซึมที่ใช้ประกอบเสริมในส่วนประกอบต่างๆแล้วก็วัสดุที่เป็นฉนวนที่ใช้เสริมเพื่อป้องกันความร้อนหรือในบางประเภทนะคะในอาคารบางประเภทก็ต้องใช้เรื่องของการป้องกันไฟด้วยนะคะวัสดุฉนวนของอาคารเหล่านี้เนี่ยได้แก่เรื่องของวัสดุที่เป็นวัสดุแผ่นประเภทต่างๆแผ่นคอนกรีตมวลเบาแผ่นคอนกรีตที่เป็นเซลลูลาคอนกรีตหรือแผ่นยิปซัมนะคะหรือแผ่นกระเบื้องดินเผาเป็นต้นนะคะรวมถึงเรื่องของการพ่นวัสดุประเภทแอสเบสตอสเพื่อไฟเบอร์เพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ไฟนะคะซึ่งในปัจจุบันก็มีวัสดุสังเคราะห์ที่พ่นกันความร้อนหรือไฟที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะงานป้องกันภูมิอากาศต่ออาคารเนี่ยนะคะที่สำคัญก็คือจะมี2ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องการของการป้องกันฝนแล้วก็ความชื้นแล้วก็การป้องกันแสงแดดความร้อนความเย็นแล้วก็งานป้องกันผลกระทบของแรงลมนะคะในส่วนของงานที่3ก็คือเรื่องของงานป้องกันอัคคีภัยซึ่งในงานสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เนี่ยการความปลอดภัยในอาคารเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญค่อนข้างมากนะคะทั้งในเรื่องของการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างแล้วก็การใช้อาคารอย่างถูกต้องค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเรื่องของงานที่แบ่งย่อยแล้วจันอธิบายให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ค่ะ
คราวนี้ในงานสถาปัตยกรรมส่วนของงานระบบเปลือกอาคารนะคะจะต้องออกแบบแล้วก็เลือกใช้วัสดุยังไงบ้างคะ
คือวัสดุสำหรับเปลือกอาคารเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ระบบโครงสร้างที่หลากหลายมากนะคะในส่วนของงานสถาปัตยกรรมก็จะมีการออกแบบให้มีรูปลักษณ์หลายๆอย่างนะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมนะคะวัสดุที่นิยมใช้สำหรับระบบเปลือกอาคารโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่เนี่ยมีหลายประเภทนะคะอย่างเช่นเรื่องของโลหะนะคะกระจกหินต่างๆคอนกรีตหรืออิฐนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกระจกเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่ส่วนใหญ่เนี่ยเรานิยมมาใช้ในการที่เราจะใช้เป็นวัสดุเปลือกอาคารนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะติดตั้งภายนอกอาคารแล้วก็บริเวณที่เป็นทางผ่านของลมแสงแดดแล้วก็ความร้อนซึ่งทำให้ผู้ใช้อาคารเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพภายนอกอาคารแล้วก็ได้รับแสงสว่างธรรมชาติได้นะคะการออกแบบและเลือกวัสดุที่เป็นเปลือกอาคารนะคะหลักสำคัญเลยก็คือต้องควรคำนึงถึงเลือกการเรื่องของการป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนนะคะเรื่องของความแข็งแรงของระบบผนังหรือว่าถ้าเป็นกระจกก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องของปัญหากระจกหลุดหรือแตกด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของปัญหาอากาศรั่วนะคะในส่วนของเรื่องของการป้องกันผลกระทบภูมิอากาศต่อตัวอาคารซึ่งบางทีเนี่ยอันนี้เราต้องให้ความสำคัญมากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะคะเราก็ต้องควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมด้วยค่ะ
ค่ะนะคราวนี้อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่มีความสำคัญสำหรับอาคารขนาดใหญ่นั่นก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะการป้องกันอัคคีภัยนะคะควรจะออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของมาตรการป้องกันอัคคีภัยในงานขนาดใหญ่นะคะเราจะมีหลักสำคัญ3ประการด้วยกันก็คือเรื่องของการควบคุมการเกิดไฟลุกหรือแหล่งกำเนิดไฟให้มีน้อยที่สุดนะคะการควบคุมการลามของไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไม่ให้ไฟเนี่ยแพร่กระจายออกไปมาก แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการอพยพหนีไฟโดยให้อาคารเนี่ยมีคุณสมบัติที่แข็งแรงในเวลาที่เพียงพอต่อการที่เราจะอพยพหนีไฟแล้วก็มีการกำหนดเส้นทางอพยพหนีไฟอย่างเหมาะสมนะคะและเพื่อให้อาคารเนี่ยสามารถตอบสนองหลักการอันนี้ได้เนี่ยกฎหมายควบคุมอาคารก็จะมีมาตรฐานของการออกแบบอาคารตามวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในหลายประเทศซึ่งมีการกำหนดนะคะแนวทางในเรื่องของการควบคุมอาคารโดยมีหลักการสำคัญก็คือเรื่องของมาตรการวางแผนป้องกันอัคคีภัยในอาคารมาตรการกำหนดพื้นที่กิจกรรมใช้สอยเพื่อการป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานของอาคารแล้วก็มาตรการอพยพหนีไฟออกจาก
ตัวอาคาร
ออกจากตัวอาคารค่ะ
ค่ะคราวนี้ในเรื่องของการที่จะต้องดูแลคิดว่าตั้งแต่การเลือกวัสดุนะคะ
ค่ะ
แล้วก็การที่จะควบคุมการลามของไฟให้อยู่ในพื้นที่จำกัดคงจะเป็นเรื่องของการออกแบบมองไว้แล้วตั้งแต่แรก
ค่ะ
นะคะแล้วก็เลยมาถึงเรื่องของพื้นที่ทางเดินหรือว่าโถงรวมถึงบันไดหนีไฟหรือว่าห้องต่างๆที่จะมีความปลอดภัย
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
คือเรามีแนวทางสำคัญในเรื่องของการควบคุมการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเนี่ยเรามีหลักการอีกเหมือนกันนะคะว่ามาตรการในการวางแผนป้องกันอัคคีภัยในอาคารเนี่ยมันจะต้องป้องกันในเรื่องของการแพร่กระจายของไฟนะคะการป้องกันการแพร่กระจายของควันแล้วก็การความปลอดภัยในการอพยพเพราะว่าปัญหาสำคัญของการเสียชีวิตในอาคารเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สถิติที่ค้นพบมาเนี่ยนะคะมันจะมีการเสียชีวิตจากควันมากกว่าเรื่องของเปลวไฟซะส่วนใหญ่นะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของมาตรการกำหนดพื้นที่กิจกรรมใช้สอยเพื่อป้องกันอัคคีภัยเราจะต้องมีการควบคุมการเกิดไฟลุกนะคะแล้วก็ควบคุมแหล่งกำเนิดไฟเนี่ยให้มีน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการอพยพนะคะการหนีไฟออกจากอาคารเนี่ย เราจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของการเลือกคุณสมบัติของวัสดุให้มีความแข็งแรงทนไฟในเวลาเพียงพอที่ผู้คนเนี่ยจะอพยพหนีไฟออกไปตามเส้นทางที่เรากำหนดได้นะคะ
คราวนี้อาจารย์คะในส่วนของอาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอาคารที่มีความสูงมากพอสมควรด้วย
ค่ะ
นะคะการวางแผนหรือว่าการดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี
้
มีความเกี่ยวข้องยังไงบ้างคะ
ในส่วนของจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเลยนะคะก็จะต้องมีการวางแผนเรื่องของการออกแบบอาคารให้อย่างที่บอกเนี่ยค่ะให้มีการป้องกันอาคารภายในอาคารได้อย่างดีนะคะในส่วนของเรื่องของการเตือนภัยนะคะก็จะต้องมีการจัดตั้งติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยอย่างดีเพื่อที่จะทำให้ผู้คนทุกคนที่อยู่ในอาคารเนี่ยได้รับรู้ถึงเรื่องของมีสัญญาณเตือนนะคะจะได้รู้ตัวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยหรือมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะได้รู้ตัวแล้วก็เตรียมอพยพหนีออกจากตัวอาคารนั้นๆนะคะ
ค่ะก็ต้องมีความรอบคอบเรื่องของการวางถังดับเพลิงหรือว่าสารเคมีที่จะฉีดพ่นเพื่อดับไฟรวมถึงสัญญาณเตือนซึ่งอาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะ
ค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะงานสถาปัตยกรรมหลักของอาคารขนาดใหญ่ค่ะซึ่งจะต้องแยกประเภทของงานให้ชัดเจนนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีสถาปัตยกรรมภายในและการตกแต่งและงานภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณบุญเพิ่มจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะที่กรุณามาให้ความรู้เรื่องของงานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและกำกับรายการอาจารย์สุรชัยแนวประเสริฐควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ